nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ratko Mladiç paraqitet para gjykatës, refuzon të deklarohet për akuzat të cilat paraprakisht i quajnë tifyese. Deputetët kërkojnë që Kuvendi i Kosovës të jetë ratifikues i marrëveshjeve me Serbinë. Mos respektimi i marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrezikon antarësimin e Kosovës në institucione tjera financiare, thonë ekspertët. Nga hedhja granatave mbi pallatin presidencial lëndohet presidenti i Jemenit. Kina hedh poshtë akuzat për involvim në fushatën e spionimit kibernetik. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësish në vazhdim të emisionit. Komandanti i kohës së luftës në Bosnjë, Ratko Mladiç, është paraqitur për herë të parë në tribunalin e Hagës duke refuzuar që të deklarohet rreth akuzave dhe duke kërkuar më shumë kohë që të rishikojë akuzat kundër tij. Mladiç akuzohet se e ka orkestruar gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë, akuza që i quaj tifyese. Të ndjekim në vijim raportin e Ron Sinovicit.
Ratko Mladiç akuzat për gjenocid dhe krime lufte i quajti fjalë monstruoze dhe shumë fyese. Duke folur gjatë seancës e konfirmimit të akuzave në tribunalin e Hagës, Mladiç gjithashtu tha se ka nevojë për më shumë se 30 ditë që janë të lejueshme që të deklarohet rreth akuzave që ti studiojnë në tërësi dhe ti kuptoj akuzat kundër tij.
Ja bi želja da dobijem ovo što ste pročitali ove gnusne optužbe na mene.
Dhe doja që të marrë ato që sa po i lexuat. Këto akuza shumë fyese kundër meje. Dua që t'i lexoj ashtu si duhet, të krijoj një mendim së bashku me avokatet e mi, sepse më duhet më shumë se një muaj për këto fjalë monstruoze, fjalë që si kam dëgjuar kur më parë. Ato pra që janë përfshira në këtë akuzë, tha Mladiç. Gjykatësi Alphonse Aurier, megjithatë nuk ia dha më shumë se 30 ditë kohë, duke caktuar 4 korrikun si ditën kur do të deklarohet rreth akuzave. Mladiç në fund të seancës së sot më tha se ai shpreson që të jetojë aq gjatë sa të shohë veten duke u liruar. Gjithashtu tha se do e mbroj vendin dhe popullin tim dhe jo Ratko Mladiçin. Gjykatësi Aurier refuzoi këtë deklaratë duke thënë se ai akuzohet si individ. Mladiç nuk shfaqte emocion fare duke i shtrënguar fytyrën dhe mjekrën e tij, derisa Aurier lexonte një përmbledhje të 11 akuzave.
According to the indictment, you, Ratko Mladiç, are charged with genocide, crimes against humanity.
Sipas akuzave, ju Ratko Mladiç akuzoni për gjenocid, krime kundër njerëzimit, shkelje të ligjeve dhe rregullave të luftës duke përfshirë edhe ndërmarrjen e përbashkët kriminale, tha Aurier. Derisa lexon të përmbledhjen e akuzave, gjykatësi tregoi se rasti i Mladiçit është i lidhur me rastin e Radovan Karadžićit, procesin e cili tashmë ka nisur në Hag. Mladiç ka marrë epitetin e kasapit të Ballkanit gjatë luftrave të viteve të 90-ta për fushatë të ashpër që të marrën kontroll territore dhe më pas t'i pastroi etnikisht pas shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Avokati Axel Hageldon, që përfaqëson familjet e viktimave të Srebrenicës, ku ka ndodhur masakrimi i 8000 burrave dhe djemve bosniak, për orkestrimin e të cilit akuzohet Mladiçi, ka thënë se është një lehtësim e madh për ballja me drejtësinë të akuzuarit. Ministria serbe e drejtësisë Snežana Malović, e cila ka nënshkruar vendimin për ekstradimin e Mladiçit, ka thënë se ajo mendon që Mladiç do të ketë kujdesin e duhur në burgun e Scheveningenit në Hag.
To verujem da će imati adekvatnu lekarsku negu unutar zatvorske jedinice u Scheveningenu.
Unë besoj se ai do ta ketë kujdesin adekuat shëndetësor në burgun e Scheveningenit dhe sipas asaj që ne kemi parë, kur ai ka arritur në njësinë e paraburgimit në gjykatën speciale të Beogradit, ai dhe aty ka pasur kujdesin e duhur. Mirë po, ky qëndrim është imi personal, pasi kjo është një çështje lidhur me shëndetësinë, vlerësoi ministria serbe e drejtësisë. Të mbijetuarit të luftës së Bosnjës ishin mbledhur sot para sallës së proceseve gjyqësore në Hag, që të përcjellin nisjen e procesit ndaj Mladiçit. Ata u shokuan dhe u zemruan kur Mladiç i quajti akuzat shumë fyese dhe fjalë monstruoze. Të afërmit e viktimave të masakrës së Srebrenicës gjithashtu janë mbledhur në kryeqytetin e Bosnjës, që ta shohin përmes televizionit transmetimin e paraqitjes së parë të Mladiçit para tribunalit për krime lufte në Hag.
Në vazhdim ndjekim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Ish komandanti i NATO-s për Evropë, Wesley Clark, tha se është i sigurt se bile disa njerëz e kanë ditur se ku ishte fshehur Ratko Mladiqi. Zoti Clark në intervistën për gazetën Sarajeva se Dnevni Avaz, duke u shprehur për Ratko Mladiqin, tha se regjistri i aksioneve të tij është regjistri një kriminali e jo një generali. Ai është vrasës masiv i cili në mënyrë më të keqe e tregoi veten në Srebrenicë. Ish generali amerikan Wesley Clark tha se në vitin 1993 dhe 94, ambasadori amerikan Charles Redman e kishte përgatitur një plan për paqen e Bosnjë-Hercegovinë. Por serbet e Bosës e kishin refuzuar, ndërsa Mladiqi kishte refuzuar ta nënshkruante. Instituti i Reinvest në Prishtinë ka shprehur shqetësimin për qëndrueshmërinë financiare dhe perspektivën ekonomike të Kosovës pas deklaratës së Fondit Monetar Ndërkombëtar për ridizajnimin e marrëdhënieve me Kosovën. Nëpërmjet një komunikate për media, Reinvesti thotë se humbja asistencës financiare për vitin 2011 do të krijojë nevojën e financimit të deficitit nga bilanci bankar i mbledhur në përvite, duke bërë kështu Kosovën vend jo likuid në përmbushjen e obligimeve financiare në periudhën afatmesme. Instituti i Reinvest kërkon nga institucionet shtetërore që të shqyrtojnë problemet e krijuara dhe mbi këtë bazë ta ndërtojnë një konsensus. Një ushtari i Kforit është kthyer në vendlinjen e tij që të përballet me akuzat për abuzim seksual pasi disa gra kosovare kanë akuzuar atë se i ka detyruar ato për kryerjen e marrëdhënieve seksuale kundër dëshirës së tyre. Lajmi është bërë i ditur nga zyra për informim e Kforit, e cilët përmes një komunikate kanë thënë se ata kanë kryer një hetim të brendshëm për këtë çështje, ndërsa kundër tij do të iniciohet edhe procedura disiplinore. Gjithmonë sipas kësaj komunikate, ushtari që akuzohet për abuzim seksual tashmë është rrugës për në shtetin e tij, mirëpo identiteti dhe përkatësia kombëtare nuk janë treguar. Raportohet se presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh dhe disa zyrtarë qeveritarë, përfshirë edhe kryeministrin dhe udhëhesin e parlamentit, janë lënduar kur granatat e kanë goditur pallatin presidencial në Sana, kryeqytetin e Jemenit. Raportohet se 4 pjesëtarë të gardës presidenciale janë vrarë gjatë këtij sulmi. Ka raporte të ndryshme rreth nivelit të lëndimit të presidentit Saleh. Luftimet ashpra ende po vazhdojnë në disa pjesë të kryeqytetit, derisa pjesëtarë të fisëve janë rreshtuar krahas protestuesve, të cilët kërkojnë fundin e regjimit mbi 30 vjeçar të Salehit. Zyrtarët e sigurisë thonë se 17 persona janë vrarë dhe jo pak të tjerë janë lënduar gjatë një shpërthimi në veriun e Irakut. Shpërthimi ka ndodhur gjatë lutjeve të sëpramtes në një xhami sunite në qytetin e Tikritit, 130 kilometra në veri të Bagdadit. Ka raportime të ndryshme rreth asaj se shpërthimi ka qenë vepër e një sulmuesi vetvrasës dhe nëse bomba shpërtheu në brendi apo jashtë xhamisë. Xhamia është në një zonë të pallateve që janë ndërtuar në kohën e regjimit të Saddam Husseinit. Tikriti është qyteti i lindjes së ish-diktatorit irakian. Së paku 3 rastet e infektimit me bakterin vdekjeprurëse E. coli që shpërtheu në Evropë janë raportuar në Shtetet e Bashkuara. Të 3 njerëzit që mendohet se janë të infektuar aktualisht kishin udhëtuar në Gjermani, vend ky që është qendër shpërtimit të infektimit në Evropë. Deri më tash nga ky infektim kanë vdekur 17 vet në Gjermani dhe 1 në Suedi, ndërsa afro 1500 vet janë të sëmurë në Evropë. Zyrtarët e shëndetësisë ende nuk e dorën që ta identifikojnë burimin e bakterisë, por dyshimet kishin rënë në disa lloje të perimeve. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është takuar me pjesëtarët e bordit të guvernatorëve për transmetime dhe ka shprehur për krahën e saj për rolin vital të transmetuesve ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara. Gjatë takimit udhëheci i bordit të guvernatorëve për transmetime Walter Isaacson ka thënë se bordi e çmon interesin aktiv dhe të informuar të sekretares Clinton dhe dëshirën e saj që gjej mënyra që bordi dhe departamenti i shtetit të bashkëpunojnë më mirë në përkrahje të misioneve tona respektive. Transmetuesi që mikqyren nga bordi guvernatorëve për transmetim arrin një audiencë prej 165 milion njerëzve në 100 shtete, ndërsa në kuadër të këtyre transmetuesve përfshihen edhe Radio Evropa Lirë dhe Zëri i Amerikës. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Para lajmërimit të shefës së delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri për mundësinë e arritjes së disa marrëveshjeve gjatë mesit të qershorit, kanë nxitur reagimin e deputetëve, të cilët kërkojnë që kuvendi ta ketë rolin e vet në këtë proces. Tabori opozitar, sidomos këmbgul që çdo marrëveshje që parashihet të ratifikohet nga kuvendi dhe të kalojë në këtë procedurë, ose në të kundërtën, do të konsiderohet e pavlefshme. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjadi Ngashi.
Kuvendi i Kosovës duhet të ratifikojë marrëveshjet eventuale me Serbinë në kuadër të dialogut tashmë të filluar, thonë deputetët. Reagimet e tyre pasojnë deklaratat e koordinatorës së palës kosovare në këto bisedime, Edita Tahiri, e cila ditë më parë tha se gjatë mesit të muajit qershor mund të pritet një pako marveshjesh ndërmjet Kosovës dhe Serbis për disa nga fushat dhe qështjet e shtruara në dialog. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thot se kuvendi i ka përcaktuar vijet e kuqe me rezolutën e miratuar dhe çdo marveshje eventuale duhet të jetë në harmoni me këtë rezolut, kushtetutën dhe ligjet në fuqi.
Mendoj se qeveria, gjithsesi kabineti i qeverisë do të përmbahet rezolutës së nxjerrur nga Parlamenti i Kosovës, mbi bazën e të cilës janë qitë veç vijat e kuqe, ku nuk mund të kalohen, ndërsa të gjitha marrëveshjet të cilat do të arrijnë dhe do të vlerësohen si janë të dobishme për procesin normalisht ato, kur nëse ka nevojë të ratifikohen në Parlament, padyshim se ato do të ratifikohen.
Rezoluta e miratuar nga kuvendi për bisedimet me Serbinë nuk i ka marrë edhe votat e opozitës. Spektri opozitar i ka cilësuar këto bisedime të dëmshme për vendin, përderisa ato nuk kanë një agjendë dhe qëllim të caktuar pse po zhvillohen. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se kuvendi patjetër që duhet të jetë ratifikues i marrëveshjeve nëse mendohet që ato marrëveshje të jenë të zbatueshme.
Në kuvendit, sepse fundja do të mbetet marrëveshje e pa vlerë nëse nuk kalon përmes kuvendit. Marrëveshje e pa implementueshme, natyrisht që gjithçka që bjan këtë rrafsh, në këtë segment ligji edhe kushtetuta është veçorë.
Krye negociatorja Edita Tahiri patë paralajmëruar se garanti zbatimit të marrëveshjeve eventuale Kosovë-Serbi do të ishte Bashkimi Evropian, por deputeti Lutfi Aziri thotë se këtu ka një problem pasi që Bashkimi Evropian vazhdon të mbajë një status neutral kashi pavarësisë së Kosovës për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vende anëtare.
Status neutral ndaj pavarësisë Kosovës, nuk mund të jetë garantues i një marrëveshje, ai mund të jetë garantues i zbatimit të marrëveshjes nga ana e Serbisë, sepse sa namet kuvendit Kosovës nuk mund të flet askush poshtë kuvendit.
Kategorike që marrëveshjet të kalojnë përmes kuvendit është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini thotë se çdo marrëveshje që parashihet të ratifikohet nga kuvendi dhe nuk e kalon këtë procedurë do të konsiderohej e pavlefshme.
Çdo që do të jetë në kolizion me kushtetutën dhe ligjet në Kosovë do të jetë e pavlefshme, pavarësisht kush është garantuar. Nëse marrëveshjet cilat duhet kalojnë për kuvend duhet kalojnë për kuvend.
Takimi i radhës Prishtinë-Beograd parashihet të mbahet diku nga mesi i qershorit. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri pati paralajmëruar një pako marrëveshjesh që mund të përfshijë çështjet e lëvizjes së lirë dhe tregtisë së lirë. Ajo është shprehur optimiste edhe për marrëveshje për çështjet e energjisë të telekomunikacionit, si edhe për regjistrin civil kadastral dhe njohjen e diplomave shkollore dhe universitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Banorët serb të Veriut thonë se do të vazhdojnë protestat për të kundërshtuar kështu arrestimin e biznesmenit Jevri Panteliç. Një akt i tillë ata thonë se është bërë për shkaqe politike, andaj bëjnë thirrje Uleksit që të veprojë, siç shprehen, në mënyrë të paanshme. Policia e Kosovës thotë se do të mbikëqyrë tubimet një orshe të serbëve. Kronikar ton Konushevcit.
Megjithëse bllokimin e rrugës në fshatin Zubs të komunës Zubin Potokut, serbët kanë mbajtur sot dhe kanë paralajmëruar protesta të përditshme kundër arrestimit të Jevri Panteliç. Arrestimi i serbit nga Euleksi thuhet se ka ardhur si rezultati i hetimeve të kryera rreth krimit të organizuar, shmangjes së datimit dhe shmangjes mashtruese të taksave të importit dhe akcizës. Por Milan Ivanović, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri, i quan të rrema akuzat e Euleksit kundër biznesmenit serb.
Ovaj potez Euleksa i hapshenje naših privrednika sa nekakvim...
Ata janë fajtor vetëm se nuk duan të paguajnë tatimin në bugjetin e thashit, por ne nuk i njohim ato institucione e asat bugjet. Andaj mendoj se është një reagim normal i cili kam bështetin e të gjithë sërve të veriut dhe institucioneve tona lokale, thot Ivanović për të shtuar se arrestimin e fjalë ka të bëjë me motive politike. A ju bërë thirrje organeve të Euleksit të mos favorizojnë institucionet e Kosovës në dëm të sërve?
Mi želimo samo da se ovde postupa od strane Euleksa u skladu...
Ne duam që Euleksit të veproj në përputhje me rezolutën 1244 në përputhje me drejtsin dhe jo me politikën. Euleksi po paracitet si mbrojtës i interesave të shqiptarve, thot Ivanović. Mirë po zyrtar të lartë e misionit Euleks ko më par kanë shprehur vendosmërinë e tyre për të vazhduar arrestimin e personave të përfshirë në krim të organizuar e korupcion e veri të Kosovës, pavarësisht protestave të fundit të sërbëve lokal atje. Megjithatë, ata kanë kërkuar që puna e Euleksit të mos gjykohet në bazë të numrit e arrestimeve të figurave të larta që dyshohen se janë të përfshirë në krim të organizuar e afera korruptive. Serbët në veri të Kosovës protestën e sotme e kanë realizuar duke marshuar me veturat të tyre në qendër të komunës së Zubin Potokut. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se protesta është përcjellur nga afër dhe siç ka thënë ai, ajo ka kaluar pa incidente.
Sot ajo është shënuar me një formë tjetër, përkatësisht me parakalimin e së paku 20 automjeteve në qendër të Zubin Potokut, të cilët më pas janë drejtuar në stacionin policor në Zubin Potok, ku kanë kërkuar që bisedojnë me një përfaqësues të komponentës policore të EULEX-it, dhe të cilëve organizatori i këtij parakalimi i ka dhuruar një letër adresuar EULEX-it si formë kundërshtimit të veprimeve të EULEX-it gjatë arrestimit të dyjave në Zubin Potok.
Banor serb dhe tregtar për 15 ditë me radhë kanë mbajtur të bllokuar rrugën në fshatin Zubç të komunës së Zubin Potokut, e cila është bllokuar të enden duke lënë të lirë shtetarët të kalojnë atë pjesë të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim dhe mëtej me zhvillimet në Kosovë. Mos respektimi marveshjës së fondit monetarë ndërkomtar nga autoritetet kosovare do të ndikoj në përketsimin e raporteve dhe me institucionet tjera financiare ndërkomtare, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Në këtë kuadër, ata përmendin vështirësit e Kosovës për andarësim në organizatën botërore të tregtisë, si edhe në Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Kosova do të ketë të vështirë antarësimin në mekanizma tjerë financiare ndërkombëtar pas përkeqësimit të marrëdhënieve me Fondin Monetar Ndërkombëtar, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Institucionet e Republikës së Kosovës tashmë janë duke bërë përgatitjet për të aplikuar për antarësim në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe në Organizatën Botërore të Tregtisë. Agron Demi, udhëheqës i Institutit për Studime të Avancuara GAP, konsideron se mos respektimi marrëveshjes së FMN-s nga pala kosovare do të jetë argument shtesë që disa nga shtetet anëtare të këtyre institucioneve të hezitojnë të votojnë pro antarësimit të Kosovës.
Kjo dëmton kredibilitetin e Kosovës edhe në organizma tjetër që në OBT dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Me planin e punës qeverisë këtij viti parashifet që qeveria e Kosovës të dorëzojë edhe kërkesë formale në antarësimin në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Dhe prishja marrëveshjes me FMN mund të shërbejë si argument shtesë për shtetet cilat janë duke u luhatur sa të japin votën pro apo kundër antarësimit të Kosovës në këtë organizëm.
Nagib Skënderi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërkaq kërkon nga autoritetet kompetente që të rikthejnë besimin tek FMN-ja në të kundërtën sipas tij, pasojat janë evidente.
Prandaj konsideroj që qeveria e Kosovës duhet sa më shpejt ta rikthej besimin rrethuesisht përmes masave të cilat ndoshta ata do të japin në fund të ndonjë vërejtje adekuate, ta rikthej besimin që antarësimi në FMN është i domosdoshëm edhe për antarësimin e organizatës së ndërkombëtar, sepse pasojat do të jenë evidente.
Ndryshe, në webfaqen e Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se gjatë misionit personeli dhe autoritetet kanë arritur një marrëveshje në nivel mbi programin e monitorimit të personelit, sipas së cilës do të krijohet një mekanizëm përcjellës që mund të çojë në një marrëveshje të mbështetur nga FMN-ja në vitin 2012. Agron Demi thotë se autoritetet përgjegjëse duhet të zbatojnë këtë marrëveshje në mënyrë që të mundësohet të vazhdimësia mbështetjes së fondit, e rrjedhimisht të përmirësohet imazhi i Kosovës karshi institucioneve financiare ndërkombëtare.
Ajo që do duhet ishte është se këtë vetë të tregojt një performans shumë më mirë me qëllim që të arrihet vitin tjetër të mirët granti i FMN-s, ashtu si thotë në lajmimin e FMN-s, si edhe marrëveshja me Komisionin Evropian për një kontroll më të mirë buxhetor dhe për publikimin e shpenzimeve buxhetore që është arritur vitin e kaluar të respektohet me rregull.
Fondi Monetar Ndërkombëtar të mërkurën kanë njoftuar se marrëveshja 18 mujore, e cila ishte arritur nga bordi ekzekutiv i FMN-s në korrekte vitit 2010, është ndërprerë me 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët shëndetësor kanë deklaruar se diagnostikimi dhe trajtimi në institucionet shëndetësore publike dhe ato private i kancerit të lëkurës vazhdon të jetë problematik. Ministri i Shëndetësisë ka thënë se financimi i dobët i sistemit shëndetësor është një nga shkaqet e mos trajtimit të duhur të pacientëve që vuajnë nga kjo sëmundje me rrezikshmëri të lartë për shëndetin. Raporti Ariana Kasapollit.
Në institucionet shëndetësore kosovare nuk ka kuadër profesional e as pajisje adekuate për diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të lëkurës, thot Njazi Ahmeti, dermatolog.
Dhe ne për fatë të keqë, edhe kuadri profesional mjekësor nuk është i përgatitur në nivelin që kërkon kjo sëmundje, por edhe me pak, institucionet tona shëndetësore, si ato shtetërore dhe private, nuk posedojnë me pajisjet adekuate gjithësisht për cilëse për të diagnostifiku në kohë këtë smundje.
Si pas ti, në Kosovë nuk dihet se sa persona janë të prekur me kancer të lëkurës në munges të kancer regjistrit. Zoti Ahmeti shton se kjo smundje ka një rezik shmëri të lartë dhe zhvillot shumë shpejt e nuk mjekohet.
Vëllumtimet që kam bërë dhe bisedat me institucionet adekuate që bëjnë për cilën e smundjeve nuk ka të dhëna rrasaj. Mundësit terapeutike janë të vogla, jo vetëm te ne, por edhe në botë, sepse mjekësia ende nuk arrit të bëj atë që do duhet për të shëruar nga kjo smundje, zhvillohet shumë shpejt, është enigmë për dermatologjinë dhe mjekësinë. Ende nuk arrihet në institucionet botërore shëndetësore që kjo smundje të kontrollohet, të prevenohet sa duhet dhe më së paku të mjekohet. Edhe përkundër gjitha përparimeve, ende mund të themi se i takon grupet të rrezikshmërisë së lartë të smundjeve.
Ndërkaq ministri i shëndetësisë Ferid Agani thotë se sa i përket sëmundjeve të kancerit të lëkurës, mos trajtimi adekuat është si pasojë e mos financimit të shëndetësisë kosovare. Zoti Agani e ka cilësuar sistemin kosovar shëndetësor si sektorin më së paku të financuar në rajon dhe më gjerë.
Ka problem sa i përket trajtimit. Natyrisht, bashkëmbëra të parë për shkak të mungesës shërbimeve radioterapeutike në vend, në çka jemi duke punuar. Profesionistët vendorë e kanë një bashkëpunim të mirë me ekspertët e rajonit.
Në konferencën shkencore ndërkombëtare me temën qendrore melanoma malignje dhe karcinoma të lëkurës, organizuar nga Asociacioni i Dermatologëve Shqiptar në bashkëpunim me Klinikën e Dermatologjisë së Zagrebit, ka marrë pjesë edhe dermatologja nga Zagrepi Jasna Lipozenčić, e cila ka inkurajuar dermatologët kosovar që të avansojnë me njohuritë e tyre profesionale, duke ndjekur shembullin kroat. Teksa ka theksuar se në këtë proces të arritjes së rezultateve që kanë vendet e BE-s në këtë fushë, ata do të kenë mbështetjen e kolegëve të tyre nga Kroacia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sjellim tani një kronik që ka të bëjë me zgjedhjet në Maqedoni. Sonda atje përfundon fushata parazgjedhore dhe fillon heshtja 24 orëshe para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që mbahen të dielën. Partitë koalicionet dhe kandidatet e pavarur që janë paraqitur për pjesëmarrje në zgjedhje në 20 ditët e kaluara, para elektoratit i paraqitën programet, si dhe kandidatet e tyre kërkuan besimin e qytetarëve. Kronikës Zerjeta Hajro Jahjagës.
Janë marrë të gjitha masa si dhe janë bërë të gjitha përpjekjet për sigurimin e zgjedhjeve që më 5 qershor të mbahen në një frym demokratike sipas standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian. Bëhet e ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë.
Завршена е обуката на сите 7000 полициски службеници.
Me sukses ka përfunduar trajnimi 7000 policëve, të cilët do të jenë të angazhuar drejt për drejt në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, duke u informuar kushtu saktësisht për kompetencat që do të kenë ditën e zgjedhjeve, si dhe në cilat raste duhet reaguar, thekson zëdhënësi i policisë së Maqedonisë Ivo Kotevski. Ndërkohë partia më e madhe në Maqedonisë në pushtet VMRO DPMN, kryeministrit Nikola Gruevski ka kumtuar se opozita maqedonëse përgatit skenar për dëmtimin e procesit zgjedhor që të mos njohë më pas rezultatet e zgjedhjeve. Por këto deklarime i ka hedhur poshtë opozita maqedonëse Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Nën kryetari i kësaj partie, Zoran Zaev, thekson se partia e tij angazhohet për zgjedhje ku do të respektohet vota e çdo qytetari.
Socialdemokratike është ostanova posvetën në svojata primarna cel, bima fair i demokratiki izbori.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë mbetet e përkushtuar që të ketë zgjidhje fair dhe demokratike, ku para së gjithash do të respektohet vullneti i popullit. Me rast të gjithë aktivistët tonë kanë marrë udhëzim që të shpangen çfarëdo provokimi nga ana e partisë në pushtet, e cila duket qartazi se ka filluar të reflektojë nervozizëm nga se humb besimin e votuesve, është shprehur nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkohë partitë politike shqiptare vlerësojnë se në përgjithësi fushata është zhvilluar në një atmosferë të qetë dhe demokratike, gjë që presin ky shtensionim kundrejt proceseve të kaluara zgjedhore të reflektohet edhe në ditën e zgjedhjeve më 5 qershor.
Fushata në tërsi ka qenë e mirë, pa incidente fizike, por mbeti përsëri në hijen e presioneve dhe keqpërdorimit forcës të pushtetit ndaj qytetarëve. Ne apelojmë që kjo të përfundon me kaq dhe dita e zgjedhjeve të jetë ditë festive, ditë ku gjithë qytetarët do mundet të shprehin vullnetin e tyre të lirë dhe të votojnë për atë cilën kanë vlerësuar në këtyre 20 ditëve se i arrin pritjet e vetë qytetarëve.
Thot zëdhënësi i shtabit zgjedhor nga Demokracia e Re, Arianit Hoxha, edhe Abdyllaqim Ademi, shefi i shtabit zgjedhor nga Partia më e Madhe Shqiptare në pushtet, është zotuar se zgjedhjet do të përfundojnë në një atmosferë demokratike, ashtu dhe siç kanë filluar.
Fushata ka qenë e qetë, ka qenë promovuese, i është dhënë mundësi çdo subjekti politik, çdo kandidati të promovohet dhe të promovojë programën dhe platformën e tij. Kjo është vlerë demokratike për cilën ne kemi punuar vazhdimisht për 9 vite dhe jemi të lumtur që ja arritëm këtë edhe ta instalojmë në Maqedoni. Shpresoj që edhe dita e zgjedhjeve do të jetë kështu e qetë, fairë dhe demokratike dhe çdo qytetar do të mund të shprehë lirshëm vullnetin e tij politik.
Ndryshe komuniteti ndërkombëtar u ka bërë thirrje të gjitha partive politike për të siguruar që zgjedhjet të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare, si një nga kushtet kryesore për antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes transmetojmë një temë që ka në fokus zhvillimin ndërkombëtare. Kina i ka hedhur poshtë akuzat për involvim në fushatën e spionimit kibernetik me çrasi që marrën në shënjestër qindra emaila të kompanisë Google. Kompania gjigante e internetit Google ka thënë se sulmet me gjas e kanë origjinën në Kinë dhe se në mesin e atyre që ishin në shënjestër përfshiheshin edhe zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara, personeli ushtarak, gazetar dhe veprimtar kinez. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Kina i ka hedhur poshtë akuzat duke i vlerësuar ato si të papranueshme për involvim në fushatën e spionimit të kibernetik, duke i marrë në shënjestër emailat në Google të zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara, të personelit ushtarak, të gazetarëve dhe të veprimtarëve kinez. Këto reagime të Kinës u bën një ditë pasi kompania Google tha se hakerët kishin provuar të vidhnin në pasvordat e emailave të qindra personave në Gmail. Kompania Google nuk e ka fajsuar qeverinë e Kinës së drejtë për së drejti, por tha se fushata e spionimit kibernetik duket se ka origjinën në Yunnan, në pjesën lindore të provincës kineze Shandong. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se agjencia FBI do ta fillojë hetimin për këtë incident.
These allegations are very serious. We take them seriously. We're looking into them.
Këto akuza janë shumë serioze. Ne i marrim ato seriozisht. Ne po i shqyrtojmë ato dhe me që kjo do tjetë një hetim në zhvillim, ju referohem ju Google së pari për çfar do detaj, që ata janë të gatshëm të ndajnë në këtë kohë dhe të FBI-a e cila do të zhvilloj hetim, tha Hillary Clinton. Kjo afer me gjas më tutje do të ndërlikoj raportet ndërmjet kompanisë Shteteve të Bashkuara dhe autoriteteve të Kinës, që ishin të tensionuara lidhur me cenzur dhe me skemat të mëhershme kibernetike. Peter Barron, drejtor në kompaninë Google, për Radio në Evropa e Lirë, kështu e ka shpjeguar fushatën e sulmit.
This campaign, which appears to originate from Jinan, China, affected what seems to be the personal Gmail accounts of hundreds of users.
Kjo fushatë që duket se e ka origjinë në Yunnan, të Kinës i ka prekur ato që duket se janë emaila personal në Gmail të qindra shfrytëzuesve, përfshirë edhe zyrtarë të lartë të qeveritarë të Shteteve të Bashkuara, aktivist politik kinez, zyrtar në disa vende aziatike, personel ushtarak, gazetar. Qëllimi duket se ishte monitorimi për mbajtjes së shfrytëzuesve të emailave, tha Peter Barron. Por zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hong Lei, tha se Kina qëndron kundër krimit në internet, përfshirë edhe hakerët dhe vendosmërisht i lufton ata. Hakerizmi është një problem ndërkombëtar. Kina po ashtu është viktime hakerizmit. Pretendimet se qeveria Kinës i mbështet aktivitetet e hakerve janë totalisht të pa baza, tha zëdhënësi Lei.
Dëgjues të nderuar, gjatë këtij edicioni ndër të tjera ndoqët. Ratko Mladiç paraqitet para gjykatës, refuzon të deklarohet për akuzat që paraprakisht i quajti fyese. Deputetët kërkojnë që Kuvendi i Kosovës të jetë ratifikues i marrëveshjeve me Serbinë. Mos respektimi marrëveshjes me FMN rrezikon antarësimin e Kosovës në institucione të tjera financiare, thon ekspertët. Nga hedhja granatave mbi pallatin presidencial lëndohet presidenti i Jemenit. Dhe kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni juni radhës është në orën 21. Për informacione më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.